Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Kremlj potvrdio da je lično Putin odobrio azil svrgnutom sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Ponovo otkazana sjednica Vijeća Bosne i Hercegovine zbog nedolaska ministara iz entiteta Republika Srpska. Slovenija preporučila članicama Evropske unije da podrže zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja Crne Gore do kraja godine. Građani u Beogradu zastali na više mjesta na 15 minuta, odajući počast za 15 poginulih na željezničkoj stanici u Novom Sadu. A u nastavku ćemo između ostalog iz Bosne i Hercegovine čuti detalje o ponovljenom suđenju Fikretu Hodžiću u predmetu respiratori.
Istraga je u ovom predmetu pokrenuta nakon što su početkom 2021. godine medicinski respiratori vrijedni 5,4 miliona eura nabavljeni iz Kine bez tendera, direktnom pogodbom sa Hodžićevom firmom koja se bavi trgovinom voća i povrća.
Bilježimo i poruke studenata sa blokade Filozofskog fakulteta u Beogradu zbog 15 poginulih na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
Odbijamo da tek tako nastavimo dalje. Ne vrede nam puni indeksi ako se nesreće poput ove u Novom Sadu događaju tek tako.
Imamo i priču iz Podgorice o studentkinji Sari Vujsić koju je prije 3 godine nakon što je maturirala porukama seksualno uznemiravao profesor književnosti.
Ono čime sam ja bila šokirana jeste upravo to što je on bio moj omiljeni profesor, ja sam njega mnogo poštovala, mnogo sam ga cijenila, ja sam pitao me je hoćemo li na kafu. U tom trenutku sam ja njega pitala, a kako to da ste me se sjetili, gdje je meni rekao, taj dekolte je teško zaboraviti, jel te?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti UN-a sazvao je hitnu sjednicu o situaciji u Siriji 9. decembra nakon svrgavanja režima dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada i pada Damaska u ruke pobunjenika, predvođenih islamistima. Vanredno zasjedanje koje je sazvala Rusija, prema riječima Dmitrija Poljanskog, zamjenika stalnog predstavnika zemlje u UN-u, održat će se iza zatvorenih vrata, dok svjetske i regionalne sile pozivaju na stabilnost u građanskom ratu u razorenoj zemlji Bliskog istoka. Predrag Zvjerac.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad i njegova obitelj pobjegli su iz zemlje 8. decembra i nalaze se u Moskvi gdje su dobili azil, navode ruski mediji. Američka administracija nije mogla potvrditi tu informaciju, ali je rekla da nema razloga sumnjati u nju. Zračni udari mogli su se čuti u Damasku rano ujutro 9. decembra, iako nije odmah jasno tko je izveo napade. Novinska agencija Reuters je izvijestila da je Izrael izveo 3 zračna napada na glavni grad Sirije dan ranije. Kremlj, koji je podržavao Asada, tvrdi da je sirijski predsjednik odlučio podnijeti ostavku, kao i da je pregovarao s pobunjenicima. U Damasku i drugim sirijskim gradovima ljudi su izašli na ulice kako bi proslavili Asadovo svrgavanje, rušeći kipove te pustošeći vladine zgrade i predsjedničku rezidenciju. Pobunjenici, predvođeni islamističkom militantnom skupinom Hayat Tahrir el-Sham, rekli su izjavi emitiranoj na državnoj televiziji da je Damask sada slobodan od Asada, čija je obitelj vladala zemljom čeličnom rukom od 1971. godine. HTS je organizacija koju su Sjedinjene Države i Europska unija proglasile terorističkom. Posljednjih godina ta skupina prekinula je veze s Al-Kaidom i nastojala se preobraziti u pragmatičnu alternativu sirijskoj vladi. Međutim, ostaje zabrinutost zbog navodnih kršenja prava i veza s terorističkim skupinama. Abu Muhammad al-Džolani, vođa HTS-a, nastoja uvjeriti šiitske alavite i druge sirijske manjine, uključujući kršćane, da ih neće diskriminirati. U Washingtonu je predsjednik Joe Biden rekao da će Sjedinjene Države surađivati sa svim sirijskim skupinama dok zemlja prelazi na post-Asadovu vladu. Biden je upozorio da neke od pobunjeničkih skupina koje su pomogle u svrgavanju Asada imaju vlastitu mračnu evidenciju kršenja ljudskih prava, kao i da su posljednjih dana, kako je rekao, govorile prave stvari. Sirijski građanski rat započeo je 2011. godine nakon što je Asadov režim u martu pokrenuo brutalnu akciju slamanja miroljubivih prosvjednika inspiriranih valom demonstracija poznatih kao Arapsko proljeće, koje su u to vrijeme zahvatile Bliski istok. Početkom 2015. godine Rusija se umiješala u rat na Asadovoj strani, pokrenuvši masovnu kampanju bombardiranja pobunjeničkih skupina, uključujući islamističke militante, uzrokujući brojne civilne žrtve i natjeravši desetke hiljada u bijeg. Stručnjaci smatraju da pad Asadovog režima označava veliki geopolitički neuspjeh za Kremlj, koji je zajedno s Iranom podržavao njegovu vladu. Američki predsjednik Biden je rekao da je Rusija oslabljena gotovo trogodišnjim ratom u Ukrajini, dok je u isto vrijeme Izrael slomio iranske proksije u regiji. Osim Rusije, Asad se oslanjao na Iran i Hezbollah. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da očekuje nastavak prijateljskih odnosa sa Sirijom i da će poduzeti odgovarajuće pristupe prema Damasku. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je Asadov pad izravnom posljedicom udaraca koje su nanijeli Iranu i Hezbollahu. Procjenjuje se da Rusija ima oko 7.500 vojnika i više vojnih lokacija u Siriji, uključujući zračnu bazu i strateške pomorske objekte u Tartusu. Oni se također koriste za potporu akcijama Kremlja u sjevernoj i podsaharskoj Africi. Ostaje nejasno hoće li Rusija zadržati svoje brodove u toj luci, dok sirijski pobunjenici nastavljaju brzo napredovati preko teritorija pod kontrolom režima. Ruslan Sulejmanov, ruski stručnjak za Bliski istok, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će Moskva nastaviti surađivati s pobunjenicima ako preuzmu vlast u Damasku, te da je HTS ranije tvrdio da je spreman pregovarati s Kremljom. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova 9. decembra je priopćilo da Peking pomno prati razvoj situacije u Siriji i da se nada da će Sirija opet postati stabilna država. Izrael je dan ranije saopćio da je rasporedio snage u tampon zonu duž svoje sjeverne granice sa Sirijom, te poslao trupe na druga mjesta potrebna za njegovu odbranu. Sjedinjene Države su najavile da će zadržati svoju prisutnost u istočnoj Siriji, kao i da će poduzeti mjere potrebne za sprječavanje ponovnog oživljavanja takozvane Islamske države u regiji. Tom Fletcher, čelnik UN-ove agencije za humanitarnu pomoć, upozorio na težak položaj milijuna Sirijaca raseljenih zbog gotovo 14 godina građanskog rata u zemlji. Human Rights Watch u međuvremenu je upozorio da bi naoružane skupine koje su svrgnule Asada trebale osigurati human tretman za sve Sirijce. Amnesty International također je nazvao kraj Asadovog režima povijesnom prilikom da se okončaju i isprave desetljeća teških kršenja ljudskih prava u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Sa nama je Nura Bitar. Ona je u Dansku iz Sirije došla u oktobru 2011. godine. Iako je imala vizu, budući da se udala za Danca, ipak je zbog papirologije, kako nam je rekla ranije, morala provesti godinu dana u izbjegličkom kampu. Od tada se više nikada nije vratila u Siriju. Sa njom je razgovarala Ajla Obradović.
Vidjeli smo scene iz Sirije. Režim Bašara al-Asada je pao. Kako ste reagovali na to?
And the first instinct was crying.
Prvi instinkt je bio plakanje, suze radosnice. To je bilo prvo što se desilo. Sjećam se da mi je srce jako brzo kucalo. Razmišljala sam, Bože moj, ako zaspim, dobit ću srčani udar. Onda sam se zapitala, da li je ovo stvarno? To je nešto što nisam mogla zamisliti. Mislila sam da će njegov sin doći vladati Sirijom. Evo, da ste me prošle sedmice pitali, rekla bih da ne znam. Ali moja domovina, ja mislim da to zaslužujemo. Danas želim da budem srećna. Probudit ću se sutra kao i svi drugi razmišljati o budućnosti. Jesmo zabrinuti. Svi smo bili u šoku. Pitamo se da li nam je dozvoljeno da sanjamo ovo, da vjerujemo ovo. Napisala sam na Facebooku. Molim vas, ako sanjam i ako svi mi nekim čudom sanjamo isti san, nemojte me buditi.
Kako su reagovali vaši prijatelji i porodica u Siriji?
What makes me so proud as a Syrian that the first
Ono što me čini ponosnom kao Sirikom jeste što su, kada su oslobodili ovu zemlju, prvo otišli u zatvore, a ne u palače. Prvo što su ljudi osjetili bilo je, moramo vratiti svoje porodice. Svaka porodica u Siriji ima nekoga ko je nestao, postao šehid, izbjeglica ili je bio u zatvoru. Moja porodica, imam strica koji je bio u zatvoru preko 40 godina. Moja baka, koja je još u Siriji, pitala je da li ću moći vidjeti svoga sina prije nego što umrem. Ona ima 92 godine, a dobili smo informaciju 2012. da su ga već ubili, ali smo se nadali da je živ, jer je režim mnogim ljudima rekao da su im voljeni ubijeni. Ljudi su srećni, ali naravno zabrinuti. Nismo srušili diktatora da bismo dobili drugog.
Zbog čega je bio u zatvoru vaš ujak? Za što je bio optužen?
I was not born in 1982, so...
Ja nisam bila rođena tada, 1982. Ali ono što moja porodica priča jeste da svi koji su bili protiv režima su uhapšeni. I ako ste imali malu bradu, mogli ste biti uhapšeni posebno u Hami ili nekim dijelovima Homsa odakle dolazim. Optužen je da je bio pripadnik muslimanskog bratstva, ali nije bio. Ja sam odrasla u vrlo nekako socijalističkom domu. Optužen je zato vjerovatno jer je imao bradu, ali nikada nije imao suđenje kao brojni drugi.
Možda je još rano da o tome govorimo, ali plaši li vas kako bi mogla izgledati budućnost Sirije?
We are all afraid, of course, of what is next.
Svi smo uplašeni zbog onoga što dolazi. Ko će doći sljedeći? Ja sam izbjeglica jer se bojim i vojne i vjerske diktature. Ali kad vidite lice ljudi, vidite nadu. Niko ovdje u Danskoj ne priča o povratku, o vraćanju u Siriju. Ono što govorimo je da ne možemo ići nazad, osim ako ne budemo sigurni da će to biti Sirija za sve. Da će to biti Sirija zbog koje smo i izašli 2011. I to je Sirija kojoj se nadamo. Ali sada nema garancija. Srećni smo jer mi ovu tugu nosimo već 14 godina. Režim je odgovoran zato što imamo vjerski fanatizam. Podržavam sirijsku revoluciju, sekularno društvo i demokratiju, ali ništa još nije garantovano. Sada znam da smo jedan korak bliže tome da možemo posjetiti Siriju i zbog toga danas slavim. Ali ne mislim da ćemo moći ići u posjetu uskoro.
Planirate li vi ili neko od vaših prijatelja da se vratite možda u Siriju?
Dala sam jedan intervju u Danskoj i sada vidim komentare na Facebooku. Sad ih možemo izbaciti. Rastu glasovi rasizma koji govore Sirijcima da se vrate kući. Ali Sirija još nije sigurna, još nemamo domove, nemamo sigurnost. Sirija je sretna, ali nije sigurna. Sirija se nada, ali ništa nije garantovano. Ono što želim da ljudi razumiju jeste da mi nismo izbjeglice zbog onoga zbog čega smo došli, već jer se ne možemo vratiti. Nije važno jeste li došli zbog braka, da studirate na brodu, avionom. Uprkos tome kakva je svačija borba, mi kao Sirijci dijelimo nemogućnost da se vratimo.
Mislite li da će sada barem biti lakše otići u posjetu kući?
God, I have a feeling that my daughter whose name is Misa, like the city.
Moja kćerka nosi ime Mesa po mom rodnom gradu. Sada imam nadu da će za mog života moći posjetiti moj Homs.
That my Misa will visit my Misa.
Čega se najviše sjećate od života u Siriji pod režimom Bašara al-Asada?
All I dreamed back then when I was in Syria.
Sve o čemu sam sanjala dok sam bila u Siriji bilo je da budem slobodna od straha. Željela sam da se ne bojim. Strah je bio svuda, u svakoj Asadovoj slici, u svakom vojniku, policajcu. Bojali smo se i Deda Mraza, jer su se Asadove snage znale prerušiti u Deda Mraza. Strah je bio i u zidovima, jer smo odrastali sa frazom zidovi imaju uši. Bila sam vezana strahom.
It's a country where I was tied with fear.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Na sudu Bosne i Hercegovine je 9. decembra održano ročište na ponovljenom suđenju Fikretu Hodžiću i njegovoj poljoprivrednoj firmi FH Srebrna Malina za nabavku neupotrijebljenih i precijenjenih medicinskih respiratora. U predmetu respiratori su ranije uz Hodžića osuđeni i tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić te tadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, izvještava Ermin Zatega.
Na prvom ročištu ponovljenog suđenja Fikretu Hodžiću odbrana je istakla da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio povredu prava na pravično suđenje, jer je Hodžić osuđen za krivično djelo zloupotreba položaja, za kojega tužilaštvo uopšte nije eksplicitno teretilo u optužnici. Advokatica odbrane Mirna Avdibegović tokom ročišta je izjavila da je tužilaštvo danas samo ponovilo svoje stavove, koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci već ranije odbacio kao nedovoljne da otklone sumnju da je povrijeđeno Hodžićevo pravo na pravično suđenje.
To je tužilac ponavljao u odgovor na moju žalbu, to je tužilac ponavljao u odgovor na moju apelaciju. I Ustavni sud je to cijenio i rekao ne da nije razjasnilo tužilaštvo, nego još više produbilo sumnju u to da zaista nije bio suočen sa pravnom kvalifikacijom i nije nađena povreda da nije obrazložena presuda, nego povreda, da mu je pravo na odbranu povrijeđeno, to su dijametralno suprotne stvari.
Istraga je u ovom predmetu pokrenuta nakon što su početkom 2021. godine medicinski respiratori vrijedni 5,4 miliona eura nabavljeni iz Kine bez tendera, direktnom pogodbom sa Hodžićevom firmom, koja se bavi trgovinom voća i povrća. Hodžić je u prvom suđenju dobio 5 godina zatvora, dok je njegova firma FH Srebrna malina kažnjena sa oko 100.000 eura za učešće u nabavci respiratora. Tokom suđenja je utvrđeno da su medicinski respiratori precijenjeni i neupotrebljivi za liječenje pacijenata od virusa COVID-19. U istom suđenju je Fadil Novalić, tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine, osuđen na 4 godine zatvora, Fahrudin Solak, tadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite, na 6, dok je Jelka Miličević, bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi. Nakon što je Ustavni sud usvojio apelaciju Hodžićeve odbrane, predmet protiv njega je vraćan sudu Bosne i Hercegovine sa zadatkom da otkloni utvrđenu povredu prava na pravedno suđenje. Sud Bosne i Hercegovine je nakon današnjeg ročišta saopštio da će odluku o žalbi Hodžićeve odbrane donijeti naknadno. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu su u ponedjeljak građani na više mjesta zastali na 15 minuta kako bi odali počast za 15 poginulih na željezničkoj stanici u Novom Sadu. U međuvremenu blokada više desetina fakulteta širom Srbije i dalje su u toku, a studenti ne odustaju od zahtjeva da se istraže napadi na njih i sve okolnosti pogibije 15 ljudi u Novom Sadu. Izvještava Mila Manojlović.
15 minuta tišine za 15 poginulih u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, na više lokacija u Beogradu, ispred zgrade Radio Televizije Srbije i na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na akciju ustajanja ispred zgrade Radio Televizije Srbije pozvala je neformalna grupa Mladi borba. U ulici u kojoj se nalazi RTS na 15 minuta je blokiran saobraćaj.
Moje lično mišlje je da jedan ispit, jedan rok, jedan semestar nije ništa nasuprot izgubljenom životu celokupnom u jednoj državi. Mislim da vredi žrtvovati se i dati sve od sebe za neku promjenu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Zdravković, absolvent Fakulteta političkih nauka koji je učestvovao u akciji. Tišina od 15 minuta ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji u blokadi drže studenti od 2. decembra. Studentima su se pridružili i njihovi profesori. Pre 15-minutne tišine ispred zgrade fakulteta održana je zajednička konferencija za medije predstavnice studenata i dekana tog fakulteta. Jedna od studentkinja koja se nije predstavila imenom poručila je na konferenciji da se na fakultetu osjećaju bezbedno, a da na ulici nisu.
Odbijamo da tek tako nastavimo dalje. Ne vrede nam puni indeksi ako se nesreće poput ove u Novom Sadu događaju tek tako.
Rekla je ona. Daniel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, rekao je da profesori tog fakulteta podržavaju studente u njihovim zahtevima.
Mi smo tu da im pružimo podršku i da pomognemo svemu onome što je neophodno. I to je potpuno jasno. Univerzitet je zajednica studenta i nastavnika i mi se toga držimo doslovno.
Rekao je u obraćanju na konferenciji za medije ispred fakulteta dekan Filozofskog fakulteta Daniel Sinani. Studenti koji blokiraju 4 državna univerziteta u zemlji, Beogradski, Novosadski, Niški i Kragujevački, zahtevaju objavljivanje tajne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice i odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima koji su usledili posle nesreće. Grupe građana, aktivisti, studenti i predstavnici opozicije nedeljama unazad u gradovima širom Srbije organizuju akciju tokom koje 15-minutnom blokadom ulica odaju počast žrtvama i pozivaju na procesuiranje odgovornih. U padu betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra poginulo je 15 osoba, dok se dvoje teško povređenih i dalje bori za život. Predstavnici vlasti osuđuju proteste i blokade, optužujući predstavnike opozicije za izazivanje nereda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U Našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Profesor Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović je prije tri godine porukama seksualno uznemiravao bivšu učenicu. To je počeo raditi nekoliko mjeseci nakon što je maturirala, sa čime je učenica odmah upoznala direktoricu Podgoričke gimnazije. Ona je osudila postupke profesora i kaznila ga umanjenjem 30% od jedne plate. Detalje ćemo čuti od Anete Durović.
Sara Vujisić je prije tri noći izašla iz anonimnosti i odlučila da likom stane iza onoga što je se dešavalo. Ona je na Instagram profilu objavila ispovijest u kojoj je ispričala seksualno uznemiravanje putem poruka od svog profesora književnosti. Prvi neprimjereni komentar dobila je nakon što je maturirala, kada je povodom fotografije u maturskoj haljini koju je objavila na društvenim mrežama, profesor poslao poruku "Imaš divan dekolte", što je izuzetna preporuka. Ona mu je na to odgovorila da će se u životu voditi glavom. Nakon toga, kazala je ona, sve do jeseni, profesor je nije kontaktirao, do dana kada je počeo pisati vulgarne, eksplicitne seksualne poruke na koje ona nije uzvraćala, niti mu je davala povoda.
Tako što me pitao da li sam na fakultetu u Podgorici, pitao me je hoćemo li na kafu. U tom trenutku sam ja njega pitala, a kako to da ste me se sjetili, gdje je meni rekao, taj dekolte je teško zaboraviti, jel te?
Nakon toga obratila se direktorici gimnazije Biljani Vučurović, koja je posavjetovala da potraži pravnu zaštitu, a da će ona kazniti profesora. To je i učinila, tako što ga je jedan mjesec kaznila 30% manjom platom. Sara ispričala da profesora nije prijavila jer se nije osjećala ugroženo, a da je konverzacija trajala par sati i da joj se više nije obraćao. Kazala je da ga nije prijavila policiji jer u tom trenutku seksualno uznemiravanje nije bilo krivično djelo.
A jel vi ne vidite koliko mi slučajeva u našoj zemlji imamo koji su daleko ozbiljniji od ovog slučaja i zbog kojih se ništa ne radi i sad na sve to ja treba da odnemam policiju i da im pokažem poruke i šta ja da ja.
Direktorica gimnazije Biljana Vučurović održala je danas konferenciju za medije povodom, kako je kazala, medijskog linča koji proživljava ona i institucija na čijem je čelu. Poručila je da je Sara morala sama da prijavi slučaj. Seksualno uznemiravanje postalo je krivično djelo u Crnoj Gori tek od decembra 2023. godine. Gonjenje za seksualno uznemiravanje se preduzima po privatnoj tužbi, piše u Krivičnom zakoniku, u kojem je navedeno i da je seksualno uznemiravanje krivično djelo, te da je kazna zatvora do 6 mjeseci. Advokat Veselin Radulović kazuje za Radio Slobodnu Evropu da je direktorica gimnazije trebalo odmah da prijavi to djelo nadležnim organima. Morala je da prijavi, pa bi tužilaštvo utvrdilo da li ima krivičnog djela ili ne. Odgovoran direktor škole to bi prijavio i policiji i ministarstvu, kazao je Radulović. A Sara imala poruku za direktoricu.
Tako da, eto, hvala joj na tome, hvala joj na jedno apsolutno veliko ništa, hvala joj na ogromnom razočaranju koje je dala samo, ne samo meni, nego i eto, ostatku svih ljudi koji su upućeni u ovaj slučaj. I eto, ovim putem, a nadam se da neće da se uvrijedi, mogu da je poručim da ako želi da učini dobro i da nama svima učini jednu veliku uslugu, može da da ostavku zajedno sa profesorom za kojeg se nadam da je već dobio otkaz. A ako nije dobio otkaz, ako neće dobio otkaz i ako mi neko za godinu dana kaže da oni dalje predaju u toj školi, onda smo generalno svi kao društvo i kao država propali i apsolutno nismo vrijedni promjena niti čega drugog u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
10 godina otkako je usvojena Istanbulska konvencija u Bosni i Hercegovini, njena primjena se još uvijek čeka. Jedini dio zemlje u kojoj je krivični zakon usvojen sa ovom konvencijom Vijeća Evrope je Brčko distrikt. Kakva je situacija u ostalim dijelovima BiH i što političarke u Federaciji BiH i Republici Srpskoj rade kako bi se suzbilo nasilje nad ženama? Kako postići nultu toleranciju nasilja, poslušajte u novom podcastu Mozaik života. A evo što je za ovu emisiju izdvojila Aida Đugum.
Decenije života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju nažalost tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam 2 malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže i Maida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti, barem takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Prema podacima Fondacije Cure u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena. No podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu. Naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao Nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. augusta navelo je i misiju OSCE u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama. Među njima je Istanbulska konvencija koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. A jedna od inicijatorki izmjene zakona bila je zastupnica iz Skupštine Brčkog, Miljana Simić.
Bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. To je ono što, mislim, Brčkom nedostaje.
Jedna od političarki koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijesti o nasilju u porodicu u Bosni i Hercegovini je Tanja Vukomanović, opoziciona zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ona je tražila da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo.
Sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora, taj prijedlog je odbijen.
I u drugom entitetu Federaciji BiH postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije BiH i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova, a u ovom dijelu zemlje još uvijek se čeka na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom.
Skoro polovina žena u BiH iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.